Nejčastěji chodí lidé do kostela na Vánoce. Podle agentury STEM jde až o 2/5 Čechů. Jak se na ně připravují duchovní? Zeptáme se. Ježíšek leží v jesličkách, zabalený do lesklé termofolie. Je v zamřížované cele s ostnatým drátem. Z vedlejších cel se k němu natahují Josef a Marie. Tak vypadá betlém, který si před kostelem postavili metodisté v Kalifornii. 6,5 tisíce pravoslavných ikon a přes tisícovku dalších liturgických předmětů uchovává možná největší muzeum ikon na světě. Paradoxem je, že se nachází v zemi, kde se ke křesťanství hlásí jen menšina obyvatel. Podíváme se do něj. Máme pro vás i další témata. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Zhruba 40% Čechů zamíří o Vánocích do kostela. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která ho provedla v první polovině prosince mezi tisícovkou lidí. Za věřící se přitom považuje 35% dotázaných. Z nich aspoň jednou měsíčně na bohoslužbu zamíří zhruba desetina a desetina několikrát do roka. A hostem Vertikály k tomuto tématu je nyní mladý husický kněz Filip Sedlák. Dobrý den. O Vánocích tedy přijde do kostela dost lidí, kteří se do něj přes rok jinak nepodívají. Proč tomu tak podle vás je?
No, je to opravdu skutečně zvláštní fenomén. Ono se to neváže jenom k těm vánočním návštěvám kostela, ale vůbec k tomu zpívání a poslouchání kolek, těm písním s tou náboženskou tématikou. U spoustu lidí, kteří vlastně k té víře jsou úplně vlažní nebo mají hodně vzdálenou. Já si myslím, že to je způsobený tím, že člověk prostě obecně náboženská bytost, že má prostě nějakou tu potřebu té transcendence toho přesahu. Ať už to budeme považovat za něco dobrýho nebo špatného, tak prostě podle mě je. A to se objevuje v takových zvláštních nebo řekněme zásadních životních situacích, jako je narození dítěte, tak lidé najednou mají pocit, že ho mají pokřtít, i když vlastně k církvi moc tak nemají. A pak je to svatba, je to pohřeb, a pak to jsou z nějakého zvláštního důvodu Vánoce. A já myslím, že to je prostě tím, že v těch Vánocích prostě cítíme něco velkého, něco, co nás přesahuje, nějaký zvláštní důvod, proč to všechno konáme a přesně to ti lidé v tom kostele hledají.
A myslíte nějak právě na ty, kteří přicházejí jen o Vánocích, třeba uspůsobujete kvůli něm nějak speciálně ty bohoslužby?
Vím, že se to dělá. Vlastně tu bohoslužbu nějak zvlášť nepřizpůsobujeme, dokonce zpíváme, řekněme, ty klasický vánoční zpěvy, až ne tak úplně ty lidové koledy, protože těch je všude, myslím si, dost. Člověk určitě přizpůsobuje kázání, ale spíš s ohledem na ten jazyk, na tu srozumitelnost, aby tomu lidi rozuměli, což se ostatně ale dělá vždycky, že se přizpůsobuje člověk jako tomu posluchačstvu. Já totiž nemám dobrý pocit toho, že by se člověk měl nějak podbízet, nějak se jako snažit, nějak extra myslíně působit na ty lidi, kteří tam prostě přišli na ten plný kostel. A myslím, že to vlastně ani ty lidi nečekají a ani by je to neoslovilo, že když už jdou do kostela, tak prostě čekají kostel a když chtějí poslouchat faráře, tak čekají, že uslyší něco o Bibli a o Bohu a tak se snažím, aby to tam vždycky bylo.
Podle agentury STEM a toho jejího průzkumu v Boha častěji věří ženy, lidé starší 60 let a obyvatelé moravských krajů. Průzkum ale za poslední 2 roky zaznamenal nárůst počtu věřících ve věku 30 až 44 let a to o 7 bodů na 38%. Co podle vás mladší lidi přivádí k víře v Boha, pokud v ní nebyli vychováni?
Já si myslím, že to je dost možná tím, že prostě začínají postupně opadávat ty hromady předsudků, které jsou nahromaděné za staletí, za ten minulý režim, ale upřímně nevím. Nevím, proč zrovna tahle skupina, taky jsem si toho všiml, že prostě ty lidi se najednou začínají objevovat. Myslím, že obecně lidi, když něco přivádí k víře v nějakém už tom věku, kdy už nějak víc o sobě jako rozhodujou, už v sobě nemají takovou tu rebelii proti všemu a proti všem, takže prostě k víře přivede nějaká osobní zkušenost. Nejčastěji s někým jiným, kdo je věřící, kdo je v úzovkách normální, kdo není automaticky zpátečníkem a nějakým úplně rigidním křesťanem, který se dokáže smát, kdo je inteligentní, kdo má nějaký kritický vhled do věcí. A když tohle jako zakusej u někoho ve spojitosti s tím křesťanstvím, tak vám tu zkušenost, že ty lidi si říkají aha, tak na té pohádce, který ty lidi věří, možná něco bude. Možná to není úplná hloupost.
Teď ještě zpátky k těm svátkům. Vy jste ženatý, máte 3 děti, tak jak vypadají vaše Vánoce? Stihnete se během nich věnovat věřícím i své rodině?
No, musím říct, že to je náročný, protože pro nás je to určitě nejvytíženější pracovní období. Zároveň to je spojený s tím, že je konec kalendářního roku, tak člověku dobíhají různý termíny, nějaký jako grantový nebo odevzdávání různých publikací. V kostele je člověk skoro každý den, mezi tím se připravuje a mezi tím jsou rodinné návštěvy, takže je to opravdu úplně absolutně plný nasazení a člověk skáče z jednoho do druhého. Ale musím říct, že chvála Bohu, já to mám rád. Já prostě ty Vánoce i se vším tím schonem a se všema těma situacema, které se různě jako proměňují, kde není čas se zastavit úplně, tak mi to není cizí.
Měl byste ještě na závěr nějaký tip pro naše posluchače, jak se na Vánoce připravit a jak si je právě v klidu užít?
Tip určitě jo, ono to bude asi znít jako kliše, ale myslím mezi tím vším schonem, mezi těma dárkama a cukrovýma návštěvama a všema takovýma těma věcma, který máme pocit, že k tomu patří, i když k tomu určitě patří. Já nejsem vůbec stoupencem toho, že by to k Vánocům nepatřilo, tak je prostě ale potřeba mezi tím se zastavit a nějak se jako zamyslit, proč tohle všechno děláme, proč se to jako děje, proč je to ten zvláštní čas. A tak je dobrý si uvědomit, že ty Vánoce netrvají jen toho 24., že trvají minimálně do 3 králů, nebo je do svátku hromní. Takže je tady relativně dlouhý čas na to, aby jsme se zamysleli na to, proč se ty Vánoce dějou a co je na nich tak zvláštního. A myslím, že ačkoliv říkám, je to kliše, tak je dobrý jít prostě do kostela. A nejít do kostela jednou, jenom na tu půlnoční, ale najít si čas a jít tam víckrát. Najít si ten čas, kdy se člověk zastaví na těch svátečních bohoslužbách, kde má skutečně možnost se zaposlouchat a zamyslet nad tím, proč se to všechno děje. A doplnit tak ten rozměr, který ty Vánoce potřebují, často postrádají a mám pocit, že nakonec nám v hloubi duše někde dochází, že to při těch Vánocích chybí. A pokud do kostela vyloženě z jakýchkoliv důvodů nemůžeme, nebo to prostě nejde, tak je asi dobrý aspoň doma se zastavit, na chvilku se stišit, pomodlit se, otevřít Bibli a naslouchat.
Říká husitský kněz Filip Sedlák. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Advent už téměř končí, začínají Vánoce. Posledním dnem adventní doby je právě Štědrý den, tedy 24. prosinec. Také v křesťanské liturgii je to významný den. Všechno směřuje k noci a především k půlnoci. O přípravách na oslavy Ježíšova narození si povídala Naděžda Hávová s Děpoldem Černínem ze Spolku pro tradiční Vánoce.
Štědrý den je v tom mém pojetí především tím dnem čekání. Samozřejmě do toho patří také půst, protože je to těžký den pro boží rodičku. Neví, kde, ví, že se blíží její čas. Neví, kde si může lehnout, kde může na svět přivést svého syna, o kterém ona ví, že je to spasitel lidstva, že je tím nejdůležitějším, kdo se narodí. Proto tedy se celý den postíme a potom v tom dalším odtržení už je to půst jenom proto, abychom večer byli odměněni tím zlatým prasátkem, které uvidíme. To je jiné pojetí. Já jsem spíš přívržencem toho prvního.
Jaká postní jídla patří ke Štědrému dni?
Je jich určitě několik. My se tradičně držíme čočky, čočkové kaše nebo čočkové polívky, rozhodně k jídlu nepatří žádné maso. A i z toho důvodu samozřejmě ta večerní hostina je postní, není v ní přítomno maso, ale jsou to různé zajímavé české pokrmy, jako staročeský Kuba, anebo teď nověji, řekněme, se nám v druhé půlce 20. století vrací tedy náš tradiční kapr.
Štědrý večer je samozřejmě spojen i s tou nadílkou pod vánočním stromem.
Často některé encyklopedie zmiňují, že dárek je záležitost až konce 19. století, že do té doby jsme si dárky nedávali, ale v tomhle směru je docela zajímavý, že už jakýsi mnich Jan z Holešova, benediktín, v období vlády Václava IV., tedy v rozmezí 1376 až 1400, zapsal jako kritiku počínání, co se v té době děje. Lidé na paměť onoho nebeského seslání, narození Syna Božího, posílají v tento večer příjemné a vybrané věci a jiné štědrovečerní dárky. to ještě teda nebyla ta kritika, on kritizoval to, že je zasílají především vlivným lidem, u nichž si tím můžou vydobít nějakou výhodu. To je, ale díky této kritice tedy víme, že ta tradice těch štědrovečerních dárků už tady byla v tomto období. Další jasná zmínka o vánočním dárku je věnování v Písmu svatém zapsané manželkou Jiřího z Poděbrad.
Posuneme se malinko v čase dál. Pořád je ještě Štědrý den, ale lidé odchází na půlnoční bohoslužbu.
Štědrý den je opravdu v dlouhodobém historickém vnímání dnem všedním. Mění se to ovšem z večera, kdy je ve zvyku oslavovat takzvanou vigílii, oslavu v předvečer svátku, tedy oslavu v předvečer narození Božího syna. A proto i všechny ty slavné bohoslužby začínají nejlépe půlnocí, ale jsou je možné sloužit už i večerní bohoslužby, tedy posetmění, protože v tom původním židovském vnímání končí den setměním a setměním začíná den nový. A následuje samozřejmě Boží hod, den narození Krista, svátek všech křesťanů.
A právě Boží hod vánoční je v církevním prostředí velikým svátkem, spolu s Velikonocemi jedním z největších. Ale je bohatý třeba i na lidové zvyky. Dokážete vzpomenout třeba 25. prosince, jak to vypadá?
Je to především ten slavnostní den z pohledu liturgie. Je to slavná mše, čtou se patřičné texty k narození Krista, i ty promluvy oslavují tento sváteční den. A samozřejmě právě se k tomu poutají ty svěcení těch tradičních pokrmů, který se konzumují o Vánocích.
Děpolda Černína ze Spolku pro tradiční Vánoce zpovídala Nadežda Hávová. Teď se ve vertikále vydáme do podzemí Betlémské kaple na Starém městě pražském, kde se do 2. ledna koná návštěvníky hodně oblíbená vánoční výstava. Představuje Betlémy a vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů, ale také tradiční řemesla a vánoční zvyky. Její letošní ročník je jubilejní, výstava už se totiž koná po 40. Ráda se na ní vrací i Jana Šustová.
Poukání a supění vláčků, zvonění věžních hodin, vůně perníků a především zvědavé oči dětí. To vše a mnohé jiné patří k vánoční výstavě, jímž hlavním organizátorem a hybatelem je Blahoslav Lukavec.
Mě ani tak nevadí, že mi bude 70, mě vadí, že ty výstavy je 40. Vypadá mi to číslo strašně velký a je to takový trochu problém, co ještě nového lidem ukázat, aby chodili v tom hojném počtu, co chodí, aby nezašli být otrávený, je na té výstavě je to furt. Ne, ale já nakonec zjišťuju, že ty lidi u nás hledají opravdu to kouzlo klasických českých Vánoc a že jim tak ani nevadí, když se občas nějaký ten Betlém zopakuje, ale že tady hledají to kouzlo.
To potvrzují i slova paní Mileny, která na výstavu dorazila se svojí malinkou dcerkou.
Chtěli jsme se podívat, jestli výstava je stejná a vysněné duchu jako loni, což je, ale zase je to inovované, zase jsou to nové věci, než to bylo loni.
Tak vidím, že jste věrní, co vás nadchlo na té výstavě už v loni, že jste se vrátili.
No, loni dceru nadchla tady byla taková kuličková dráha, zdá se mi, že je tam skrytá a pak házení penízku tady do toho jezírka.
A na výstavu se vrací nejen návštěvníci. Příjemné zvonění mě zavedlo za Janem Bondrou.
Tady jsou věžní hodiny, jsou čtvrťové, takže každých 15 minut odbíjí tady ty cymbály.
Jan Bondra už s vánoční výstavou spolupracuje minimálně 15 let.
Je to, myslím, úplně ojedinělá výstava v rámci České republiky, kde teče potok, je tu třeba mlýnské kolo, máme tady ryby v potoce, pohání nám to mlýnské kolo přes transmise soustruh na dřevo, soustružíme tady dřevo, předvádí se tu různá řemesla v průběhu let. Už se tu vystřídali všechny možná řemesla, i taková téměř zaniklá. Takže je to určitě hodně zajímavá výstava po množství těch betlémů z celé republiky, ze Slovenska, současných tvůrců, takže je přehled, co zase kdo v koutech naší republiky vytvořil.
Už po třetí se na výstavu vrátila paní Ilona Klaviterová, která před návštěvníky tvoří betlémy z moduritu a pomalovává je olejovými barvami. Téma betlémské rodiny je podle ní stále silné.
Ta rodina, ta svatá. Ta rodina nebo rodina jako taková vlastně má symbolizovat lásku, lásku navzájem, rodinu a i ostatní ty pastýři a všichni darovníci, kteří přicházejí k Betlému, vlastně mají vyzařovat radost a pospolitost a společnou radost, kterou bychom vlastně všichni měli ještě společně prožívat a cítit, alespoň v tu vánoční dobu.
Na vánoční výstavu se můžeme těšit i příští rok. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A Blahoslav Lukavec, který celých 40 let v Praze v Betlémské kapli každoroční výstavu Betlémů organizuje, bude dnes po 22. hodině hostem hovoru.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Situaci uprchlíků a žadatelů o azyl ve Spojených státech připomíná velmi netradiční betlém kalifornských metodistů v Claremontu. Ježíšek v jesličkách i Marie a Josef jsou každý zvlášť zavření v celé detenčního centra, za mřížemi a ostnatým drátem. Podle věřících nemá jít o politické vyjádření, ale o aktualizaci biblického vánočního příběhu. Více doplní ze Spojených států redaktorka Magdaléna Trusinová. Dobrý den, Magdaléno.
Hezký den.
Co přesně kalifornští metodisté svým Betlémem chtějí říct?
Chtějí poukázat na situaci uprchlíků, rozproudit diskuzi o křesťanských zásadách a hlavně o soucitu s bližními. Metodistická farářka Karen Clark Kristýnová řekla, že chtěli za pomoci vánočního příběhu o narození Ježíše a za pomoci Betlému připomenout, že svatá rodina byli také uprchlíci. Museli z Nazaretu prchnout do Egypta, aby zachránili život svému dítěti. A svatá rodina zastupuje podle farářky všechny další bezejmenné uprchlické rodiny. Je to podle ní teologická otázka.
Claremontští metodisté prohlašují, že nejde o politické vyjádření, ale člověk se nemůže ubránit dojmu, že je namířené proti administrativě republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Můžeš doplnit kontext?
Skutečně současná administrativa se snaží uprchlíky aktivně odradit od vstupu na území Spojených států. Dramaticky snížila počty udělených azylů. A lidi, kteří neprojdou oficiálními hraničními přechody a kontrolami, úřady trestně stíhají. Zadržují je v detenčních centrech, kde dochází k rozdělování rodin a k tolik kritizovanému oddělování dětí od rodičů. Podle údajů Amerického svazu pro občanské svobody se to aktuálně týká 5400 dětí. Zpřísňování azylové a imigrační politiky odstartovala v novodobé historii Spojených států už administrativa demokratického prezidenta Billa Clintona. Nicméně letošní metodistický Betlém sklidil kritiku právě proto, že je vnímaný jako antitrumpovský.
Brání se to společenství nějak této kritice?
Odpovídá na ní otázkou, co kdyby svatá rodina prchala před tyranským diktátorem dneska? Co kdyby hledala záchranu především pro své dítě v dnešních Spojených státech? Farářka Kristýnová připomíná, že sbor, ve kterém působí, vždycky kritizoval rozdělování rodin a zavírání lidí do detenčních center. Betlémy s podobným poselstvím, jako je ten letošní, mělo společenství už před Vánocemi v letech 2009 a 2012. Tehdy nebyl ani Donald Trump v Bílém domě, ani ona v Claremontu. Je tam až od letošního června. To bylo o podobě toho letošního Betléma už v podstatě rozhodnuto. Před kostelem je Betlém, který zobrazuje svatou rodinu rozdělenou, zamřížovanou. Ale když vejdete dovnitř kostela, je tam svatá rodina už zase hezky pohromadě.
Tolik ze Spojených států kolegyně Magdaléna Trusinová. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a těším se na příště.
Víte, kde je největší muzeum pravoslavných ikon na světě? S určitostí se to říct nedá, ale tvrdí to o sobě Národní muzeum středověkého umění ve městě Korče v jihovýchodní Albánii. To je ještě překvapivější, protože většinovým náboženstvím v Albánii je islám a za doby komunismu se oficiálně jednalo o ryze ateistický stát. Redaktor Dan Mrázek se do něj podíval.
Předměty, které tu můžete vidět, pochází z celé Albánie, ale nejvíc jich je z našeho regionu kolem Korče, protože tady bylo centrum albánského pravoslaví.
Rozhlížím se kolem sebe po stěnách plných ikon. Národní muzeum středověkého umění mi představuje průvodce Aurel Bala.
Máme tu 6,5 tisíce ikon a přes tisícovku dalších liturgických předmětů. Je to pravděpodobně vůbec nejvíc největší sbírka ikon na světě. Zachycujeme tu období od 15. do konce 19. století.
Komunistický diktátor Enver Hoxha v roce 1967 Albánii prohlásil za první ryze ateistický stát na světě. Za projev jakéhokoliv náboženského cítění, třeba jen za obyčejnou modlitbu, hrozilo až 10leté vězení. Křesťanští i muslimští duchovní umírali v těžkých žalářích a na popravištích. Kdo si navzdory této hrozbě chtěl uchovat víru, musel ji praktikovat tajně. Dokonce ani děti nevěděli, že jejich rodiče se doma modlí. Na náboženskou minulost měla Albánie zapomenout. A tak se ve velkém bouraly chrámy i mešity a ničily se bohoslužebné předměty. Proto mě překvapuje, že zrovna tady v Korče vidíme rekordní sbírku ikon.
Je to paradox. Na jednu stranu komunisté ničili chrámy, ikony, fresky a podobně, ale diktátor Enver Hoxha se docela brzy dostal pod vliv albánských intelektuálů. Ti se zasadili o to, aby se tyhle předměty zachránily ne jako náboženské předměty, ale jako předměty umělecké, jako něco, co je součástí albánské historie. Církvi se sice konfiskovali, ale jsem rád, že se je podařilo zachránit třeba tady v muzeu, kde mohli v pořádku přežít do dnešních dní.
Národní muzeum středověkého umění v Korče zdaleka není jediným muzeem ikon v Albánii. Přesouvám se teď do hlavního města, do Tirany. Pavilon ikon má i tamní Národní historické muzeum. Starodávné ikony z 15. 16. století v sále s příjemným až posvátně stlumeným světlem pozoruji s odborníkem na ikony docentem Jánem Husárem z Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově.
To, čo hneď na prvý pohľad zaujíme každého jedného, kto tu prichádza k týmto ikonám, je ich bohatosť. Spustu osôb, línií, gest. Kolekcia ikon, ktorá je tu zobrazená, je v nádhernom klasickom byzantskom štýle. Keď máme práve pred sebou sviatok vchodu pre Svätej Bohorodičky do chrámu, tak ju nesprevádza iba Joakim s Annou a nejaké jedna, dve mladé ženy, ktoré podľa psalmu Davidovho budú sprevádzať Bohorodičku do chrámu, ale vidíme tu celý zástup ľudí a celá tá kompozícia je nesmierne bohatá. Dnes už to vidíme trošičku inak. Ikonopisec chce ušetriť možno čas a postačí jeden, dva detaily, na ktoré poukáže v danej ikone, ale potom chýba tá jedna z tých vážnych funkcií ikonografie, to je, že je nositeľka tak tradície, aj tej dogmatickej, vieroučnej, ako aj historickej informácie. A táto funkcia sprevádza ikonu vekmi. To znamená, že ak ju bude ikonopisec ochudobňovať, tak samozrejme pre tých, ktorí prídu po nás, už nezostane tá bohatosť.
Takže dá sa říct, že třeba dnešní ikonopisci by sa mohli učiť od starodávnych mistrů psaní ikon, ktorí žili na území dnešní Albánie.
No samozrejme, myslím si, že aj dnes je trošku aj tak návrat. Ja to sám vidím v ikonografii, práve k týmto bohatým zobrazeniam. Majú sa čo učiť samozrejme dnešní majstri, pretože ikony nereprezentujú iba akúsi estetiku alebo nejakú nostalgiu. Ale práve naopak, spomenul som vieroučnú funkciu ikony. No a ak teda má byť plnosť vierouky, tak ako nemôžeme zo symbolu viery niečo zmazať, pretože jednoducho už by to samozrejme nesedelo, tak aj z ikonografie ako nositeľky teológie by sme nemali nič odoberať.
I tyto ikony v Národním historickém muzeu v Tiraně ovlásek unikly zničení. Jiné cenné obrazy a další předměty se zachránily díky obětavosti místních lidí. I když za to hrozily přísné tresty, schovávali je u sebe doma. Z Albánie Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Jako oslavu rodinné pospolitosti, tak vnímá blížící se křesťanské svátky nečekaný pár. Eva je po matce židovkou, Murat vyznává islám. Jak se jejich multikulturní rodině daří udržet si tradice a kde v nich mají místo Vánoce? O tom bude už za chvíli debata Vertikály s Martinou Pouchlou. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Dnešní nedělí vrcholí doba adventní. Blížící se Vánoce jsou v české společnosti všudy přítomné, ať už ve výzdobě na náměstích, v hudbě hrající z reproduktorů ve většině obchodů, nebo ve vůni, která se line z mnoha domácností. Vánoce jsou důležité pro věřící i nevěřící. Jak je ale prožívají ti, kteří se hlásí k jiným vyznáním než je křesťanství a mají jiné posvátné dny a oslavují jiné proroky? Promlouvají hodnoty, které v současnosti symbolizují české Vánoce také k ním? Jak je vnímají v kontextu svého vlastního života? Na to se zaměříme s rodinou, která sobě spojuje více kultur, a to kulturu židovskou, muslimskou i křesťanskou. Tu první zastupuje Eva Jildizová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tu druhou Muratildis, dobrý den i vám.
Dobrý den.
A předěl mezi nimi představuje žákyně 6. třídy a jejich dcera Ester Aylin Jildizová. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Debatou vás bude provázet Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jaké asociace si vybavujete, když se řeknou Vánoce? Začneme od nejmladšího.
Tak já, pro mě je důležitý hlavně to, jak jsme společně všichni, ta atmosféra, když pečeme cukroví, koukáme se na filmy a protože jsem i dítě, tak i ty dárky jsou pro mě důležitý.
A co na to maminka Eva Jildizová?
Tak já jsem vyrůstala v České republice, moje maminka je židovka, ale protože vlastně po válce její rodiče, kdy jim vymřeli všechny rodiny a příbuzné, tak neměli tendence slavit ani Vánoce, ani ty židovské svátky, takže nevyrostla v nějaké tradici velkého slavení, tak vlastně nám dětem chtěla dát jako dárek takový jako opravdu výjimečný svátky, takže pro nás vždycky doma, když jsem byla malá, byť moje maminka teda byla židovka, tak ty Vánoce byly velice důležité a scházela se celá rodina, dávali jsme si dárky, hrozně dbala na to, aby se peklo cukroví, pekli jsme s babičkou perníčky, babička byla evangelička a vedla nás ke křesťanskému náboženství a i nás děti brávala do kostela a určitě tady toto v sobě mám zakořeněné a nechtěla jsem o to ochudit svoje děti. Na druhou stranu potom v rámci dospívání jsem začala odkrývat i svoje kořeny a začala jsem se vracet k tomu židovství, začala jsem se o to zajímat a také, když se mě narodili děti, tak jsem měla potřebu jim dát něco víc, než jenom vlastně zážitek toho křesťanského roku, ale vlastně, aby znali také svátky, které se pojí k židovství. Do toho vstoupil můj muž, který je muslim, a samozřejmě jsem mu musela také nechat prostor, aby obeznámil ty děti se svojí kulturou. Tím pádem máme tu výhodu, že můžeme celoročně slavit plno svátků, které jsou velice různorodé a nechci vlastně, aby najednou jsme jeden svátek preferovali nad ostatními. A tak se snažíme v tom najít nějakou cestu.
Jak to vnímáte vy, pane Murate?
Omlouvám se, že moje čeština je jen tak dobrý. Pro mě je poprvé vánoční cukroví. To nejvíc mám chud. Manželka vaří, peče cukroví doma. Oni vaří, já musím vyklizet kuchyň. To je nejhorší, co máme.
Dámy se tady usmívají a smějou.
Jak víte, že u nás v Turecku my neslavíme Vánoce, my slavíme jenom Nový rok. Až já jsem potkal Evy. Až potom jsme začali slavit spolu. Od té doby já slavím a respektuju kulturu, co mají tady v České republice. A snažím se být spolu s kamarádem.
Takže snažíte se být spolu s přáteli, je tomu správně?
Jo. S Češi, svažák, pijeme večer. Ne každý večer. Ještě určitě já pracuji, mám opory a proto lepší tržba máme. To je důležité taky pro každý podnikatel a to je všechno. No.
Vy jste to částečně naznačila, paní Evo, že se snažíte všechny ty tradice nějakým způsobem doma respektovat a praktikovat. Jak to tedy vypadá přes ty Vánoce u vás doma?
Vánoce se pojí také s židovským svátkem Chanuka, který většinou připadá na podobná data, protože Chanuka trvá 8 dní, ne jeden den, takže se snažíme to nějakým způsobem vždycky respektovat a prolnout. Já ještě teda prozradím na svého muže, protože nejvíc těch svátků židovských začíná na podzim. Já to nazývám takový maraton, co máme od toho září až října, kdy je vlastně židovský nový rok, potom vlastně jeden smíření Jom Kippur a následuje Sukot a Simchat Torah a další až vlastně do té Chanuky. A jak jsem říkala, tak se snažím to těm dětem, my jsme to nějakým způsobem slavili, slavíme to většinou na obci, co tady je taková komunita a pořádají se různé oslavy, ale můj muž to vnímá tak, že musí to být všechno trošku vyrovnáno. Nesmí převážit žádné to náboženství, což vlastně chápu, to je vlastně jediná cesta v našem vztahu, že musí být ta tolerance k tomu ostatnímu. Takže když cítí, že už to židovství je moc, tak pak pravidelně vytahuje Korán a začne vlastně nám předčítat, aby to vyvážil.
Každopádně vy jste tady zmínili, že je to náročné, ono pro vás obzvláště, když jste zmínila celý ten maraton všech svátků, které na podzim a v zimě vaše rodina slaví, ale ono i pro ty Čechy, kteří slaví Vánoce i klidně ateisticky, tak ta adventní doba bývá často velmi stresující, končí rok, uzavírají se všechny projekty a uklízí se, peče se. Jak moc silně vnímáte tady tento aspekt těch Vánoc, že pro někoho je to paradoxně období velkého vypětí?
Pro mě jsou ty Vánoce stejně tak důležitý. Teď vlastně s Kantelénou máme hrozně moc koncertů a k tomu vlastně ještě vyrábím dárky, protože si myslím, že když nějaký budu kupovat, tak to není tak důležitý a nedávám do toho tolik sil, takže jen teď nejvíc chci vyrábět ty dárky.
Ester, vy jste zmiňovala, že právě ty dárky je jeden z těch rozměrů Vánoc, který se vám líbí. Jaké tedy nějaké obecné hodnoty, to je otázka pro všechny, máte s těmi Vánocemi spojené, když vlastně ty Vánoce jsou součástí nějakých svátků, které se snažíte jako kulturně velmi pestrá rodina dodržovat, tak co v tom vnímáte třeba kromě toho, že se jedná o nějaký převládající zvyk, který se praktikuje tady v České republice?
Pro mě ty Vánoce jsou také od toho dětství, že se vždycky sešla rodina, že ty lidi spolu pobydou, že stráví spolu nějaký okamžik. To vlastně tady toto je ve všech těch náboženstvích, ve všech těch svátcích. Třeba v islámu, například když je Ramadán celý měsíc, tak každý večer, takzvaný iftar, to je večeře speciální, která je na zakončení toho půstu a při ní se sejde celá ta rodina, povídají si a jsou spolu a je to o tom sdílení toho okamžiku. Což pro mě je vlastně na těch Vánocích nejcennější, že se najednou všechno zastaví a lidi opravdu mají ty tendence přemýšlet o tom druhém. Byť je to, že mu dávají dárky nebo mu dají peníze, jídlo, pomůžou, že vlastně vnímají ten svátek tak, že by to měl být svátek určité soudržnosti. Myslím si, že v současné době se zapomíná ten náboženský rozměr, což si myslím, že je důležité nepřenášet to do té spotřeby, aby se hrozně moc nakoupilo, koupil se velký strom a hodně jídla a hodně dárků, že vlastně opravdu stačí se zastavit a popovídat si společně a posedět a jíst a třeba i to, co tady zaznělo, péct spolu cukroví, podívat se spolu na film a dělat ty běžné věci, na které ten celý rok někdy už nemáme čas, protože někam neustále spěcháme a všechno si můžeme nakoupit, ale vlastně v těch drobnostech je velká síla.
Pane Murate, jak to vnímáte vy? Jako nově příchozí do Vánoc, byť už to teda je nějaký ten pátek, to jste je začal slavit, ale vlastně co pro vás ty Vánoce symbolizují?
Vánoce symbolizuje pro mě, že určitě křesťanství, že největší slavnost mají křesťany. My respektujeme Ježíše Krista jako prorok. Co je důležité, je, co vidím v České republice, že lidi nejsou moc spolu rodinou a nebo známým a nepotkají, nesetkají jak u nás. Ale kolem Vánoce asi oni pozvou starší lidi domů anebo navštíví další známí. Ale doufám, že to bude celý rok.
Takže vnímáte ve Vánocích jistou inspiraci, jak se dá být více spolu, ano, v rámci rodiny a přátel?
Určitě, určitě.
Je pravda, že v Turecku vlastně ta soudržnost té rodiny je mnohem silnější, než je tady v Čechách. Je normální, když někdo přijde o práci, nebo že se zase rodiny postarají o starý lidi, že se navštěvují, že když je někdo v nemocnici, tak s ním ta rodina tam pobývá. Je to mnohem silnější pouto, což mě přijde velice důležité to dostat nějakým způsobem do toho našeho společenství. Musím říct, že pro nás jsou důležité i ostatní svátky, které se snažíme slavit, takže je posíláme například do Turecka, když tam jsou velké svátky, svátky oběti, Kurban Bajram, kdy se obětují ovce a krávy, ale vlastně ten smysl je ten, že oni se rituálně podříznou ty zvířata, ale velká část toho masa se dává na dobročinné účely, dá se chudým lidem, do škol a je to taky vlastně svátek, který má v sobě rozměr té služby a pomoci druhému, což je důležité. A myslím si, že toto je to, co by měl být ten odkaz, aby jsme naučili ty děti, že nemyslet na sebe a napsat si vlastně velký seznam Ježíškovi, ale přemýšlet, jak pomoct těm, co to potřebují.
Ester, psali jste se sestrou letos dopis Ježíškovi?
Tak my ho se sestrou tak píšeme, nepíšeme, se dá říct. Vlastně, když jsme byli malí, tak jsme psali normálně, ale tento rok máme takovou skupinu na Messengeru, jmenuje se to Ježíšek a tam vždycky posíláme, co si přejeme, takže...
Takže jste to zmodernizovali.
Ano.
Pane Murate, jak snadné pro vás bylo přistoupit na to slavit Vánoce tímto způsobem a vykládat dětem o Ježíškovi? Jestli to bylo něco přirozeného, nebo to bylo součást nějaké dohody, nějakého vyjednávání mezi vámi a partnerkou, jak tedy ty svátky budete slavit?
A vůbec nebránil jsem, že protože já jsem měl rád Evě, to je láska, to je proto nemusel jsem bránit, protože to mám rád, jak jsem řekl, že z kroviny. A ještě Vánošku, to je nejvíc, Vánošku mám rád. Ale ještě druhý strana je, my slavíme jako my každý večer večeríme a to trošku víc jídlo máme na stolu. Ještě co jíme, to je ryba Vánoce.
Ano, ryba.
Kapra.
Kapra.
Takže díky jídlu bylo snadné přistoupit na slavení Vánoc.
Asi jo, díky jídlu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Esterko, a jak to vlastně vnímáte vy, protože pro vás Vánoce jsou jenom jedním z mnoha svátků, které slavíte. Zatímco pro spoustu Čechů je to ten největší svátek, na který se těší celý rok. Vnímáte to tak i vy, že to je ten nejvýznamnější bod v rámci kalendářního roku, nebo ne?
Já to tak asi trošku vnímám, protože jak žiju v tom Česku, tak vlastně všichni o tom mluví. I když my vlastně slavíme Purim, Šeker, Bajram někdy, když jsme třeba v Turecku. Ale vlastně ty Vánoce vždycky vím, že budeme spolu, takže je to pro mě ten hlavní jako svátek. Třeba ty Bajramy, já vím, jak se to slaví, ale nevím přesně, kdy to je. Takže zrovna u tohohle vím, že prostě, co se tam, jak se to slaví, kdy to je přesně, slaví to vlastně skoro celý svět, jde to vidět vlastně všude.
Ty Vánoce jsou takovým pojítkem, který nás spojí tady v České republice, kdy opravdu to slavíme i s mými rodiči, celá rodina. Takže proto určitě pro ty děti je to podstatný svátek, protože vlastně ty ostatní náboženství, jak to židovství, tak islám, tak jde buď vlastně po mojí linii a vlastně můj muž do toho moc nevstupuje, protože s námi neslaví ty židovské svátky a to stejné, když jsou ty muslimské svátky, tak já se taky k tomu moc nepřidávám. Takže pro ty děti v ten okamžik je nejzásadnější ta oslava těch Vánoc, kdy vlastně na to přistoupí oba dva rodiče, že je to takové pole, které je akceptovatelné v rámci té společnosti pro obě dvě strany. A v ten okamžik vlastně je logické, že to pro ně je zásadní svátek.
A vydáte se třeba jako celá rodina na půlnoční mši do kostela?
To ne. To jako pro nás ty Vánoce mají spíš ten rozměr setkání se, dání si dárku. Když jsme se bavili o Ježíškovi, tak manžel samozřejmě začal povídat o jejich...
Prorok, máme do...
Noel Baba, vy máte.
Aha, to je Noel Baba, svatý.
Tak ještě vy tam máte a potom máte vlastně pohřbenýho v Turecku svatého Mikuláše, Nikolaus.
Nikolaus, Saint Nikolaus.
Takže vlastně jsme se snažili spíše propojovat ty náboženství, z každého toho náboženství tam něco přinést. Například, když teďka jdete po ulici a všímáte si, že plno lidí má v oknech svícny a vůbec neví proč. A přesně ty naše děti říkali, dívej mami, tam se svítí svícen, to je vlastně Chanuka, protože Chanuka je zvěstování světla. Je to vlastně zpráva o zázraku, kdy v chrámu zbyl olej pouze na jeden den, ale vydržel na 8 dní, než se vyrobil nový olej. Vlastně to zvěstování se dělá, že se dávají do okna svíčky a každý den se zapálí o jednu svíčku víc. A vlastně tento zvyk prostoupili do těch křesťanských Vánoc tím, že lidé si dávají ty svícny za okno, aniž by si uvědomovali, jak se to pojí
vlastně s Chanukou.
Já jsem jenom chtěla říct o tom kostelu, že já si pamatuju, protože děda je evangelik, tak si pamatuju, že jsme o Vánocích šli s ním do kostela.
Se podívat na betlémky, že?
No, takže my se chodíme koukat na betlémky a když slavíme vlastně Vánoce u babičky a u dědy, tak chodíme i pro betlémské světlo, jako trošku to slavíme.
Ono oslavovat ty Vánoce opravdu v klidu v rámci té rodinné pospolitosti je jednodušší díky tomu, že v České republice je Štědrý den i první a druhý svátek vánoční státním svátkem, takže se nemusí jít do práce. Chybí vám takovéto zázemí pro ty další vaše významné svátky, které byste chtěli oslavit, tak jak by se měly společně v rámci rodiny, nebo vůbec jak snadné pro vás je slavit i ty další velké náboženské svátky, které už spadají třeba do toho židovství nebo do toho islámu v tom českém kontextu?
Já si myslím, aspoň pro mě, když jsou ty Vánoce, tak vlastně to vnímáme víc. A když slavíme ty jiné svátky, tak už třeba pro mě už si to tak moc nepamatuju. A je nás prostě míň. Takže když se řekne svátek, mě hlavně napadnou Vánoce, protože to slavíme tak všichni.
Tam jde o to, že židovské svátky my slavíme v rámci té židovské komunity. Takže domů to tolik neberu, ty svátky, že bychom slavili třeba každý týden šábes, nebo že bychom slavili ostatní svátky doma. To se moc u nás neděje. Slavíme doma Chanuku, protože to trvá 8 dní a pojí se s těmi Vánoci, tak opravdu každý večer se snažíme zapálit svíčku, odříkat modlitbu, zaspívat písničku. Takže toto dodržujeme a jsem se snažila každý rok dávat dětem nějaký malý dárek tam v tom židovství. Aby to dětem nebylo líto, tak dostávají 8 malých dárků a ne jeden večer hromadu. Je to dáno samozřejmě tím, že opravdu, jak jste říkala, tak je to státní svátek, tedy vlastně volno. Takže člověk má každý to volno jakoby nařízené a udělané a na ty ostatní svátky si ho musí udělat. Takže buď si to vzít jako dovolenou, nebo se podle toho zařídit. A je to mnohem složitější. Ta oslava sama není takový problém, protože tady v Brně je fungující židovská obec, která se snaží rozšiřovat to působení a i pro speciální programy pro děti, pro mládež, pro seniory, pro dospělé. Takže na výběr je tam plno pro ten aktivní i duchovní život. Je tady fungující synagoga, což je trošku složitější pro mého manžela, který tady je taky muslimská obec, ale vlastně on se do ní zase tolik neetabloval, aby tam ty děti bral. Takže je trošku v nevýhodě, takže pokud ty svátky nějakým způsobem chce s nimi sdílet a slavit, tak je to ideální je vzít do Turecka. Je tady ještě nějaká komunita turecká, s kterou se snažíme slavit ty velké svátky, jako je Kurban Bajram, se aspoň sejít a udělat oslavu. Ale na té duchovní úrovni musí vlastně nastoupit on a předávat jim ty informace sám.
Je židovská obec a muslimská obec, říkám to správně. My, jak tam nikoho neznáme, tak tam nechceme chodit. Tady je prostě míň muslimů a se spíš tam bojíme trošku jít, že prostě nevíme, co nás tam tak trochu čeká, takže proto my slavíme hodně židovský svátky a ty muslimský slavíme je doma jenom a tak.
Případně, když jedete do Turecka za ano. rodinou v tatínkově strany. Pane Murate, chcete k tomu něco říci, protože vy se ostýcháte trošku k mikrofonu, ale přeci jenom teď se bavíme o té vaší víře, o té vaší kulturní části rodiny.
Bohužel moc nedělám doma, jenom jsem tam čtu Korán a ukážu holkám, že kdo je Mohamed, kdo je islám a nějaký historii a snažím se, aby to oni museli pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc. Neutratit moc peněz, zbytečný. Aspoň jednou za rok, možná dvakrát za rok, vezmu holky do Turecka, do Istanbulu, aby oni mohli mluvit turecky, se vědět, co to je islám, co to je Tursi, kde je Tursi a rodina. Velký rozdíl nemáme, jako mezi Tursi a Češi, jenom náboženství a jinak. My jsme stejní lidi, my máme u nás jako špatní lidi, dobrý lidi, tady Česká republika taky.
Vertikála.
Myslíte, že ta nesnadná cesta k tomu, abyste dcery vedl k poznávání islámu, je dána tím, jaké obecně podmínky proto jsou tady v České republice, nebo tím, že ta turecká komunita je tak malá v Brně?
Česká komunita je tak malá v Brně, jako jenom 50-60, nejsou tak velký, jak Německo nebo Rakousko.
Ester, jak to třeba vnímají vaši spolužáci ve škole? Že máte tolik svátků v rodině, nevím, jestli si o tom spolu povídáte, jestli taky je vzděláváte v tom, co všechno během roku se slaví.
Když mluvím jenom o těch svátcích, tak o svátcích se spíš moc nebavíme, ale když o tom náboženství, tak je hrozně moc druhů názorů. Nějaký děcka si říkají, jako, že se mě bojí a takhle. Nevím, z čeho to mají, ale prostě si myslí, že Turci a tak, takže že tam je válka a takhle. O židovství si nikdy i učíme, ale o muslimství jsem zatím, jakože v naší škole, co jsem teďko ještě zažila, tak jsem nezažila, že bychom se bavili o muslimství.
Evo, zvažovala jste i vy, když jste právě se svým manželem řešili, jakým způsobem budete vychovávat děti, jak je česká společnost naladěná vůči různým náboženstvím a co to může přinést do života těch dětí? Případně narážíte v tady tomto smyslu na něco při té výchově?
No, my se snažíme je vést k otevřenosti a k toleranci. Myslím si, že to je asi to, co bychom si přáli pro celou tu společnost, a já věřím, že pokud vychováme děti, které budou takhle založené, budou tolerantní, otevřené, tak budou moci to informace potom dávat dál a tím se to bude moci šířit. A ta tolerance vzniká v okamžiku, když máme ty informace. A to je to, co říkala vlastně dcera, že pokud lidi nemají informace o islámu, nemají informace o židovské kultuře, tak někdo, kdo najednou se chová jinak, obléká se jinak, praktikuje něco jiného, tak v té společnosti je podezřelý. A ta společnost v okamžiku, kdy se dostane do nějakého krizového momentu, tak se snaží tady tyto lidi nějakým způsobem obvinit, vypudit. A to se děje v historii neustále. Vlastně my bychom museli v sobě něco změnit a museli bychom se naučit té toleranci, aby jsme potom zamezili tady těm hrozným scénářům, které neustále do našich životů přicházejí.
A máte pocit, že se vám to daří?
Já si myslím, že nejsme schopni změnit společnost, ale měli bychom na to nerezignovat. A to sami u sebe a u svých dětí, u svého okolí, a vyslovovat to, co si myslíme, a vést ty lidi k tomu, aby byli tolerantní a aby ty informace aspoň měly. Být dobrým člověkem a přihlásit se, ano, já jsem žid, já jsem muslim, a dívejte se, i muslimové, i židé můžou být slušní lidi. To se snažíme předat těm dětem, aby se to nestyděli, věděli, kde ty kořeny jsou a věděli, co to pro ně znamená, a nebáli se to vyslovit.
Tento pořad se vysílá poslední adventní neděli, pár dní před Štědrým dnem. Vy jakožto rodina, která v sobě spojuje unikátní mix kultur, co byste posluchačům rádi do toho vstupu do vánočních svátků vzkázali? Máte možnost říct si poslední slova tady tohoto pořadu.
Tak já bych všem přála klid, pohodu, zdraví, šťastné okamžiky, aby si nedonesli domů plno dárků, které vůbec nepotřebují, aby třeba udělali resty, které za celý rok nestihli, a potom si sesedli u svátečního stolu a podívali se společně na film či pohádku a byli spolu rádi.
Já bych chtěla, aby lidi vlastně nezapomínali být spolu a užívali si ten život, kdy můžou nejvíc.
Oni řekli všechno a já můžu říct všechno nejlepší a nejlevnější. Pro Češi.
Teď jenom nevím, jak to interpretovat.
No, já teda řeknu ten dodatek, když můj muž přijel do České republiky, tak tady slavil první nový rok a slyšel tak, že si všichni přijou všechno nejlepší k novému roku. A on to zkomolil a všem přál všechno nejlevnější, a tak se to chytlo u nás doma.
Takže s interním rodinným vtípkem se loučíme v dnešním pořadu Vertikála. Tímto tedy končí rozmlouvání o Vánocích optikou židovky, muslima a jejich potomka. Děkuju, Evo, Murate a Ester, že jste přijali pozvání do studia Českého rozhlasu.
Děkujeme.
Děkujeme.
Příjemnou neděli přeje hostům i posluchačům a od mikrofonu se loučí Martina Pouchlá.